Qual é a tua? Qual é a tua? Hein? Ah, pero eso al final, tenés que cantar la voz, no eu. Esa é para despedirme. Esa é para despedirme. Bueno, ainda que se o truxeron, despois de botalo, claro, e o truxeron de morto, esta, se credes, tamén podedes cantala. Compañeiro Daniel, de vida innumerable, como os astros do ceo e os camiños do mar, na tebregosa noite da patria inhabitable, temos te no recordo como a unha luz alvar. A ti falo, Daniel, morto lonxe da terra, es noso e a tua luz a lume escuridad, que nos deixou a historia de tres anos de guerra, en que os lobos mataron a luz e a libertad. Compañeiro Daniel, as pistolas sonaron e en loitaron cunetas con sangue loitador. As pistolas sonaban e os bandidos berraban a terrible victoria do odio e do terror. E ti fuxeste lonxe predicar no deserto, perderdes un exército en que xa máis loitou. E morriches un día sen veres entreaberto o camiño da volta que a túa alma soñou, pro na patria batida e do povo explotado. Nacimos nosos fillos da morte do triste, percurando furiosos vinganza en novo estado e unha roxa alborada sin cabo nin comen. E activo, compañeiro, que o furacán Galeibe matou desesperado da outra banda do mar. Prometemos xa terra dunha Galicia ceibe, pra enterra los teus osos onde teñen que estar. Prometemos xa terra dunha Galicia ceibe, pra enterra los teus osos onde teñen que estar. Prometemos xa terra dunha Galicia ceibe, pra enterra los teus osos.